Numele Domnului Iisus, vă invit să deschidem Sfânta Scriptură și să citim din Epistola către Evrei, capitolul 12. Vom începe citirea Cuvântului lui Dumnezeu cu versetul 2. Evrei 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, seara aceasta mulțumim lui Dumnezeu pentru ușa deschisă pe care o avem de a fi din nou împreună și de a cerceta la oaltă cuvântul lui Dumnezeu. Aseară am început să vorbim despre învățătura cu privire la sfințirea noastră, urmând ca în seara aceasta să continuăm învățătura pe care am început-o aseară și să finalizăm cuvântul referitor la învățătura despre sfințire. Ca și aseară și în seara aceasta am pregătit un rezumat al cuvântului pe care îl vom împărtăși. Îi rog pe frații care sunt la computer să ne ajute să rămânem în zona acestui rezumat. Învățătura despre sfințire. Aseară, în întâlnirea pe care Domnul ne-a dat-o, am definit sfințirea arătând că sfințirea înseamnă punere deoparte pentru Dumnezeu, înseamnă socotirea sfințeniei Domnului nostru Hristos ca și sfințire a noastră. Aceste două aspecte reprezintă aspectul pozițional al sfințirii. Aceste două elemente se referă la identitatea noastră și la poziția pe care o ocupăm prin faptul că Dumnezeu ne sfințește, ne-a justificat. Apoi am înțeles că sfințirea înseamnă renunțarea la păcat, purificarea de răul moral și asemănarea cu chipul Domnului nostru Hristos. Sfințirea, prin urmare, are de-a face atât cu identitatea și cu poziția pe care o ocupăm, cât și cu felul nostru de viață, cu trăirea noastră practică. Voia lui Dumnezeu este ca în toată purtarea noastră să fim sfinți. Apoi am făcut patru adevăruri de mare importanță despre sfințire. Am arătat că sfințirea nu este facultativă, ci este normativă, este porunca lui Dumnezeu pentru noi. Am arătat că sfințenia este emblema Bisericii lui Dumnezeu, este trăsătura care recomandă biserica drept biserică. Am arătat că soarta bisericii, viitorul ei, depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințire. Și de asemenea am arătat că alternativa pentru o viață, pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie, este pierzarea. Aseară am încheiat timpul nostru de învățătură vorbind despre cele trei etape ale sfințirii și aici am identificat împreună că am arătat și am învățat împreună că sfințirea se realizează în trei momente diferite. Avem sfințirea inițială, care se realizează la momentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, la credință. Această sfințire se referă la poziția noastră în Hristos, păcatele ne sunt iertate, suntem primiți de Dumnezeu, înviați, socotiți, neprihăniți și sfințenia Domnului Iisus ne este transferată. Apoi am arătat că sfințirea este ceva practic, există etapa a doua a sfințirii, și anume sfințirea progresivă, biruința împotriva păcatului prin puterea Duhului, Această latură a sfințirii are de-a face cu felul în care ne raportăm la păcat și la virtute și se rezumă la caracterul nostru, la umblarea în faptele de neprihănire. Și, sigur, a treia etapă a sfințirii este sfințirea deplină, care se va realiza la venirea Domnului nostru Hristos. Am arătat că noi creștinii nu trebuie să mai păcătuim din pricina identității pe care o ocupăm. Noi suntem al lui Hristos, am fost cumpărați de Domnul nostru Hristos, trupurile noastre sunt mădulare ale Domnului Hristos, noi suntem temple ale Duhului Sfânt și copiii lui Dumnezeu. Având în vedere această identitate, creștinul este constrâns de această identitate să trăiască în sfințire. Spun ca Domnul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare și să ne binecuvânteze. Trecând acum peste aceste aspecte recapitulative, vom continua în seara aceasta prin a arăta că sfințirea este o lucrare a lui Dumnezeu, dar și o lucrare a noastră. Sfințirea trebuie văzută ca o lucrare făcută de Dumnezeu și ca o lucrare pe care o facem noi. În sfințire, Dumnezeu și omul cooperează. Există o parte a lui Dumnezeu și există o parte a noastră. Eu am observat, și cu siguranță că și dumneavoastră, că din perspectiva realizării sfințirii, în viața unui credincios există două extreme. Prima extremă consideră că sfințirea este o realizare cu totul divină și cealaltă extremă spune că sfințirea este o realizare cu totul umană. Această înțelegere care spune că sfințirea este o realizare cu totul divină se mai numește și concepția pasivă cu privire la sfințire. Potrivit acestei înțelegeri, se susține că sfințirea este o lucrare pe care o face Dumnezeu și la care omul nu are niciun fel de contribuție. Datoria omului este pur și simplu să predea controlul vieții sale lui Dumnezeu, să se lase sub influența și călăuzirea lui Dumnezeu. Creștinul trebuie să se odihnească în bunătatea lui Dumnezeu și să trăiască în binecuvântările lui Dumnezeu. El nu trebuie să se lupte cu sentimentele de amărăciune, de mânie, el efectiv trebuie să predea aceste sentimente lui Dumnezeu, care va avea grijă de ele. Așa se înțelege din perspectiva acestei concepții. Eu ca om asist la felul în care Dumnezeu mă sfințește. Vreau să subliniez că această înțelegere este o înțelegere de extremă. O altă înțelegere de extremă susține că sfințirea este o realizare exclusiv omenească. Această concepție se numește și concepție activă. Rezultatul sfințirii personale constă în felul în care te împotrivești cu propriile tale puteri păcatului. Predarea, bizuirea pe ajutorul lui Dumnezeu e bună, dar nu se realizează nimic dacă nu te hotărăști prin veghere, prin rugăciune, prin împotrivire deliberată față de păcat, prin părtășie cu alți credincioși, prin efortul de a face fapte bune, prin încercarea cu efort omenesc maxim să împlinești cerințele lui Dumnezeu, ca în final să ajungi la sfințire. Două viziuni diferite și contradictorii cu privire la sfințire. Unii o consideră o realizare exclusiv divină și alții o consideră o realizare exclusiv umană. Adevărul este, stimați frați, stimați surori, adevărul e că sensul sfințirii se găsește în combinarea acestor doi factori. Sfințirea noastră este atât o realizare dumnezeiască, cât și o realizare omenească. O realizare divină, în sensul în care nimeni nu se poate sfinți dacă nu intervine Dumnezeu. Dar și rezultatul unei străduințe, căutări și lucrări săvârșite de credincios, care în fața ajutorului lui Dumnezeu răspunde, dându-și el toate silințele. Creștinul nu se sfințește pe cont propriu, ci împreună cu Dumnezeu. Dar nici Dumnezeu nu-l sfințește de unul singur, fără ca omul să coopereze, să răspundă. Trebuie să observăm mai întâi rolul lui Dumnezeu în sfințire Și asta se numește sfințirea obiectivă, adică este reprezentată de participarea lui Dumnezeu în sfințirea noastră. Și aici, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Domnul nostru, Tatăl nostru Ceresc, Domnul nostru Iisus Hristos, Duhul Sfânt, sunt implicați activ în realizarea sfințirii noastre. Noi mărturisim credința că Dumnezeu este Tatăl, este Fiul și este Sfântul Duh. Referitor la rolul lui Dumnezeu Tatăl în sfințirea noastră, cuvântul lui Dumnezeu ne învață, spre exemplu, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Iată cum în acest cuvânt este accentuat rolul lui Dumnezeu. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși. Eu sunt pasiv, El este activ, El acționează o lucrare de sfințire, face o lucrare de sfințire asupra credinciosului. Rolul lui Dumnezeu, cred că poate Dumnezeu Tatăl, în privința sfințirii, potrivit textelor din Biblie, ar putea să se concentreze sau ar putea fi rezumat în două aspecte fundamentale. Mai întâi, Dumnezeu Tatăl realizează în noi sfințenia săvârșită de Domnul nostru Hristos prin faptul că ne justifică. Dumnezeu este Cel care ne iartă și care ne socoate neprihăniți și transferă asupra noastră sfințenia Domnului nostru Iisus. Și nu lipsi de importanță în procesul sfințirii noastre practice, Dumnezeu Tatăl, după cum am citit, ne pedepsește cu iubire. Pe acela pe care îl primește, îl pedepsește. Conceptul de pedeapsă care vine de la Dumnezeu ca urmare a căderii în păcat e cam trecut cu vederea în zilele noastre. Îi ridicat harul în sus, îi ținut acolo în față și în jurul lui stăm și ne odihnim, dar potrivit învățăturii Scripturii, există o intervenție a lui Dumnezeu în viața acelora care sunt copiii lui. Și când vreunul se abate de la voia lui Dumnezeu și încursă de a se împietri prin înșelăciunea păcatului, Dumnezeu o lovește cu nuiaua. Îl atinge într-un fel sau altul. Și asta îl trezește din punct de vedere spiritual. Și ascultați-mă, Biblia spune așa: pe cine iubește, pedepsește. Și prin faptul că te pedepsește, îți confirmă că-i pasă de tine și că te-a primit. Dacă nu te pedepsește când păcătuiești, când trăiești în păcat, nu te pedepsește, îi bai mare. E semn de părăsire, de lepădare. Că așa scrie aici cuvântul lui Dumnezeu: pe aceia care nu sunt copii legitimi, adică sunt născuți din curvie, nu-i bagă nimeni în seamă. Deci va trebui și o să observați din punct de vedere al vieții oameni care au greșit foarte mult, membri în adunări, foarte mult au greșit și nu le are nimeni nicio treabă. Alții fac greșeli poate mici, Dumnezeu lovește cu suferință, într-un copil cu un necaz, toată se trezesc. Dacă nu te atinge Dumnezeu nici într-un fel și trăiești în timp ce trăiești în păcat, e o problemă. Această stare ar trebui să te aducă într-o grozavă cercetare înaintea lui Dumnezeu ca să vezi de ce. Oare ești tu chiar fiul lui? E o problemă de identitate aici. Eu nu spun că ne vom măsura identitatea spirituală provocând mânia lui Dumnezeu asupra noastră, nici de cum, ci doar că în realizarea sfințirii noastre, după cum am citit aici cuvântul lui Dumnezeu, spune așa: fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Amin. Din altă perspectivă, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus, este implicat și El în sfințirea noastră. Greșeala din acel enunț îmi aparține, o văd și eu. Rolul lui Domnului Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Corinteni 1, versetul 30, următoarele: și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El, adică Domnul Iisus, a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Ca apoi în Evrei 13, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu să spună: de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Mântuitorul nostru Iisus, în realizare sau spre realizare sfințirii în viața noastră, lucrează prin răscumpărarea făcută la cruce și, foarte important, produce sfințirea în inima celui credincios prin Duhul, operează prin Duhul. Referitor la rolul Duhului Sfânt în sfințire, Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Petru 1 cu versetul 2 că există o sfințire pe care o lucrează Duhul prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Ca apoi în 1 Corinteni 6 cu versetul 11 cuvântul să spună: dar voi ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Duhul este implicat în opera noastră, în opera de sfințire. Sigur că în ceea ce privește funcția, rolul lui Dumnezeu în sfințirea noastră, întotdeauna Dumnezeu va veghea și își va împlini partea. Aici niciunul să n-aibă îndoială. Rămâne să accentuăm și să vorbim mai mult despre ceea ce avem noi de făcut, despre responsabilitatea noastră în sfințire. Și aici vom accentua, cu ajutorul lui Dumnezeu, în cele ce urmează, rolul omului în sfințire. Sau, cum se mai numește, în limbaj de specialitate, sfințirea subiectivă. Privitor la acest aspect, cuvântul Domnului ne învață că și omul are responsabilitatea să se sfințească. Dacă noi, stimați frați, stimate surori, ne lenevim în a ne sfinți, Dumnezeu, lucrarea începută de Dumnezeu cu noi, poate să eșueze. Dumnezeu ne poate trezi prin intervenția sa. Dar există și riscul ca lucrarea aceasta să eșueze. Nu trebuie să uităm că omul cooperează cu Dumnezeu în ceea ce privește lucrarea de sfințire. Și în această privință, vă invit să ne uităm împreună la câteva texte biblice foarte importante. Ascultați ce scrie, spre exemplu, în 2 Corinteni 7 cu versetul 1. Cuvântul Domnului spune: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm. Cine are responsabilitatea de acțiune aici? Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Iată cum acest cuvânt, surori și frați, atrage atenția asupra responsabilității noastre. Dumnezeu a făcut făgăduințe mari, iar în fața acestor făgăduințe ni se spune să ne curățăm. Noi trebuie să facem asta. Este partea noastră. De orice întinăciune a cărnii. Care să fie oare întinăciunile cărnii? Spre exemplu, îmbuibarea de mâncare este întinăciunea cărnii. Faptele de curvie sunt întinăciunile cărnii. Păcate care țin de autosatisfacere sexuală e păcata cărnii. Consumul de băutură, fumatul, tatuajele, întinăciunea ale cărnii, se leagă de corp. Dar felul în care cineva s-ar putea înveșmânta, o înveșmântare senzuală, provocatoare, este tot o întinăciune a cărnii. Cuvântul spune să ne curățăm de orice, mare sau mică, orice. Prin cuvântul orice se include absolut orice. Nu rămâne ceva pe din afară. Adică nu poți să zici ceva de genul: eu nu curvesc, eu doar fumez. Cuvântul spune orice întinăciune. Și apoi continuă: și a Duhului. Că se merge spre acele păcate care afectează sufletul nostru, Duhul nostru. Iar în zona aceasta am putea identifica mândria, lăcomia, invidia, gelozia, mânia, dușmânia, răutatea. Și toate aceste lucruri care nu sunt făcute cu mâinile sau cu vreun mădular a corpului omenesc, ci izvorăsc din interiorul nostru. Astea sunt păcate, întinăciuni ale Duhului. Și copilul lui Dumnezeu este chemat să se curățească de aceste lucruri. Iată următorul verset, Coloseni 3, de la 5 la 6. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia. Spuneți-mi, vă rog, cine are responsabilitatea de acțiune aici? Omorâți, cine te să omoare? Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Voi, fiecare în dreptul lui. Apoi, următorul cuvânt. 1 Corinteni 9, versetul 27. Aici Apostolul Pavel spune: mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Iată ce cuvânt. Mă port aspru cu trupul meu. Cum să înțelegem oare această purtare cu asprime? Sigur că și post. Dar nu numai post. O continuă stare de veghe, o trăire în simplitate, în tot decență, cu mare grijă și în același timp semnal de alarmă tras. Pentru că, zice apostolul, țin trupul ăsta în stăpânire, ca nu cumva, scăpându-l de sub control, să mă trezesc comițând niște păcate care apoi să mă aducă în din partea lui Dumnezeu în stare de lepădare. Și aici vă întreb, câți ani credeți că avea apostolul Pavel când a scris acest cuvânt? Să fi fost oare un adolescent de 16 ani, 15 ani, în care clocoteau hormonii tinereții? Nici de cum. Aici e vorba de un om bătrân. Nu e vreme să argumentăm. E vorba de un bărbat cu siguranță trecut de vârsta de 65 de ani spre 70 de ani. Epistola asta o scrie în timpul celei de-a treia călătorie misionară, a doua călătorie misionară. A treia călătorie misionară. Apostolul Pavel și culmea, deși om înaintat în vârstă, mers spre vârsta bătrâneții, ce stil de viață oare ar fi dus apostolul Pavel de găsea în corpul său vulnerabilități? Spune el, citiți vă rog epistola 2 Corinteni, lipsă de hrană, lipsă de îmbrăcăminte, împrimejdii pe uscaci și pe mare, bătut, de 5 ori bătut de evrei cu 40 de lovituri fără una, de 3 ori bătut cu biciu, în tot felul de primejdii, amenințări, adesea, zice el, în posturi, în veghere, și când te gândești, un corp din ăsta, ținut așa de bine în strună, ce probleme să-ți mai facă, frate? Numai să vezi. Un pic să-l scap de sub control. Ce o să spunem noi oare cei care trăim în societate, că și în România, ești liniștiți, în România, dintr-o anumită perspectivă, n-am văzut eu oameni care s-au dus rar de tot flămânzi la culcare, mă că nu au vrut să mănânci. Dar dumneavoastră aici în America, cu atâta ofertă și bunăstare, zice Pavel, fugi de poftele tinereții și să nu creadă cei bătrâni că acest cuvânt este numai pentru tineri. Poftele sa tinereții, chiar dacă tu ești bătrân. Că poftele tinereții pot fi și la un bătrân. Când zice Pavel, fugi de poftele tinereții, nu vorbește doar celor tineri, ci oricărui om. Avem responsabilitatea de a ne sfinți. Sau în 2 Petru, acest cuvânt este foarte frumos, zice Petru, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia. Și apoi pasajul continuă, n-o să-l vezi lectura acasă. Și apoi cuvântul continuă, spune la sfârșit, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea, căci dacă veți face lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Sfințirea, stimate surori și stimați frați, este responsabilitatea noastră și responsabilitatea noastră. Cum aș vrea să mergem spre o latură și mai concretă a învățăturii în această seară și vom arăta că sfințirea trebuie să afecteze întreaga noastră persoană. Sfințirea trebuie să implice și să se realizeze în domeniul intelectului nostru, a cunoașterii noastre. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi trebuie să ne înnoim mereu spre cunoștință, după chipul celui ce ne-a făcut, acelui ce ne-a mântuit. Ca în Roman, capitolul 12, cu versetul 2, cuvântul se spune, să ne prefacem prin înnoirea minții noastre. Mintea ta trebuie să fie sfințită. Gândurile trebuie să fie sfințite. Cunoașterea trebuie să fie sfințită. Aici se cere să creștem în cunoștință spre slava lui Dumnezeu, să ne păstrăm o minte curată, ferită de gânduri murdare, păcătoase, pofte de tot felul, minte stricată, fantezii murdare, valori lumești, mândrie umană, vanitate, tot felul de, sau ce să mai vorbim, de pofte păcătoase. Gânduri, mârși, avem murdare, care ar putea să domine mintea cuiva. Eu am zis odată că dacă am vedea ce gândesc oamenii, poate nu luau la fugă, speriați câteodată. Gândul trebuie să fie sfințit. Mintea noastră trebuie să fie păstrată curată spre slava lui Dumnezeu. Aud pe unii oameni spunând, nu știu ce să mă fac, mai ales cu tinerii. Mă muncesc tot felul de ispite sexuale. Îmi vin în minte gânduri murdare. Cum să scap de ele? Păi începe să lucrezi la sfințirea minții. Dacă te uiți la filme în care apar scene de acest gen, sau mai grav, mergi la pornografie direct, păi ce dacă ai băgat gunoi, ce să iasă din tine? Tot gunoi. Dacă în schimb mintea, la bariera minții, pui o strajă și nu permiți ca în mintea ta să intre lucruri care nu sunt în acord cu sfințirea, vei descoperi că gândurile tale vor fi gânduri sfinte pentru Dumnezeu. Sfințirea minții. Apostolul Pavel despre această latura sfințirii spune că noi trebuie să facem orice gând rob ascultării de Hristos. Creștinii trebuie să aibă grijă cum gândesc. În mintea unui creștin trebuie să dea această bătălie. Nu permit minții mele să gândească orice. Controlezi acele gânduri. Înapoi la satană vei spune unui gând păcătos. Apoi, emoțiile noastre trebuie să fie sfințite. Dumnezeu ne-a înzestrat cu sentimente. Sfințire implică eliminarea din noi a sentimentelor de mânie, de răutate, de invidie, de gelozie, de ranchiună, mândrie omenească, antipatie sau aroganță, atitudini din acestea rele. Sfințirea presupune eliminarea acestora și înlocuirea lor cu sentimente despre care se vorbește în Biblie că sunt rodul Duhului, dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, îngăduința, iertarea, bunăvoința. Toate astea trebuie să fie în inima unui creștin. Creștinul trebuie să fie preocupat să se sfințească și în zona sentimentelor sale. Păi ce te face dacă ai invidie? Cineva odată mi-a spus, frate, eu am invidie, nu știu cum să scap din invidie. Dar pe cine invidiez? Păi invidiez pe prietenul meu. Și de ce? Păi și-a cumpărat mașină nouă și nu mă pot bucura când l-am văzut cu mașină nouă. Simt după firea mea pământească, așa zicea el, că m-aș bucura dacă s-ar opri cu ea într-un stâlp, nu în parcare. Invidiez pentru asta. Aici, în Phoenix, sunt oameni invidioși. Românii se invidiază unul pe altul. Nu știu cine i-a apucat, ăsta-i beteșug mare la noi, la români. Deci există o cale prin care te poți sfinți din perspectiva asta. Și soluția a fost următoare. Uite ce. Roagă-te lui Dumnezeu pentru cel pe care îl invidiezi. Nevasta lui, am spus acelui om, are mașină. Nevasta ta, nevasta prietenului tău pe care îl invidiezi, are mașină. N-are, zis el. Atunci uite ce. Roagă-te lui Dumnezeu să-i dea Dumnezeu putere și binecuvântare ca să cumpere mașină și soției lui. Nou-nouță. Hai de cum? Așa? Păi așa să te rogi. Și când auzi că Dumnezeu l-a ajutat și acum are și pentru soția lui mașină nouă, tot să zici, slăvit să fie Domnul, m-a ascultat Dumnezeu, nu să crăp din invidie. Ascultați-mă, nu putem invidia pe aceea pentru care ne rugăm. Când auzi că unul invidios pe altul, precis că nu s-a rugat pentru el niciodată. Sentimentele noastre se pot curăți prin Duhul lui Dumnezeu atunci când punem la lucru și arma rugăciunii. Apoi sfințirea trebuie să se realizeze și în domeniul vorbirii noastre. Unii oameni consideră că pot să vorbească oricum, că doar vorba e vorbă. Auziți ce spune Scriptura? Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Sau în Efeseni 5:4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Așa ne învață Domnul. Sfințirea trebuie să influențeze, să aibă, să se realizeze și în domeniul vorbirii noastre. Creștini care vorbesc, înjură, strigă, vorbesc glume, bancuri, nesărate, vorbe, aluzii, tot felul de... Păi nu se potrivește cu portretul unui om care vrea să trăiască în sfințire. Creștinul renunță la înjurături, renunță la vorbiri de rău, renunță la jigniri, la tot felul de cuvinte care pot ieși din gură la un moment dat. Nu uitați, Domnul nostru Hristos a spus că în ziua judecății oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Astea sunt standardele lui Dumnezeu, frați și surori. Dacă standardul e pus aici, acolo să lăsăm. Nu putea ajunge, poate, cu desăvârșire acolo, dar tindem spre asta. Și când eșuăm, ne pocăim, ne mărturisim, Dumnezeu ne dă putere, har, ne ridicăm, mergem mai departe. În privința aceasta, Dumnezeu să ne ajute. Voința noastră trebuie să fie sfințită. Cuvântul Domnului vorbește și despre această componentă a sfințirii. Domnul Iisus, în Ghețimani, se ruga și își preda voința lui Dumnezeu cu cuvintele: nu voia mea să se facă, Doamne, ci voia Ta. Există o sfințire care se realizează în domeniul voinței. Am întâlnit și dumneavoastră ați întâlnit oameni cu voință rea, răuvoitori numește Biblia. Oameni răuvoitori, oricum ai pune lucrurile, oricum l-ai întoarce, tot răuvoitor e. E întors pe dos. Și dacă faci cum zice el, vorba unuia: darul meu, talentul meu pe care mi l-a dat Dumnezeu este să bag de seamă greșelile altora și să le spun. Asta e talentul meu. Și așa mai în glumă și mai în serios am zis: pe ăsta ar trebui să-l pui la ștergar și să-l ascunzi undeva bine, să uiți unde l-ai pus, că în ziua judecății nu te întreabă Dumnezeu de ce n-ai lucrat cu el. Oameni răuvoitori. Nici cum nu-i bine, nici cum nu-i bine. Și dacă ajungi în situația să-i dai dreptate, zice că ești om slab și te iei după el. Răuvoitori, oameni răuvoitori. Păi sfințirea implică abandonarea acestui mod de a înțelege și de a fi. Sfințirea spiritului nostru, Duhul nostru trebuie să fie sfințit. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne spune că noi trebuie să ne sfințim, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Spiritul nostru trebuie să fie curățit. Și aici mă refer în mod deosebit la sfințirea conștiinței noastre. Apostolul Pavel spune: porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința, auziți, și un cuget curat, adică o conștiință curată. Cuget pe care unii oameni și l-au pierdut și ce s-a întâmplat cu ei în final? Au rătăcit, au căzut de la credință. Cugetul curat, conștiința. Dumnezeu a pus în noi conștiință. Conștiința animată de Duhul Sfânt, formată de Cuvântul lui Dumnezeu, e bun paznic. Semnalează când e rău și când e bine. Îți neliniștește sufletul, te mustră usturător când cazi într-un păcat. Îți confirmă cu bucurie interioară în inimă când ai făcut un lucru bun. Dar sunt oameni care n-au grijă de conștiință. O tervelesc prin tot felul de idei și gânduri și învățături. O dresează ca pe un câine. Și nu mai latră când trebuie să latre. Era unul care avea o casă lângă undeva la margine de sat. Și tot călcau hoți în curte. Avea doi câini buni de pază, ăștia lătrau. Și nu putea dormi noaptea. Că hoții când dădeau pe în zona grădinii, câinii lătrau. Ăștia nu săreau gardul, că se temeau când auzeau câinii. Plecau, când veneau înapoi, iară lătrau câinii. Și gazda se tot trezea și odată necăjit o zis: dar ce? Nu mă lăsați voi pe mine să dorm? Și a luat pușca și i-a împușcat pe amândoi câinii. După aia o dormi bine, bine și s-o trezi sărac. Asta-i. Păi așa unii oameni își împușcă conștiința. Și îți dai seama când și-or împușcat conștiința, când pun întrebări ciudate. Dar ce păcat e, frate, să îți săruți logodnica? Ce păcat e să o strângi în braț așa și doar te căsătorești cu ea? Ce păcat e asta? Nu-i niciunul. Poți să te și culci cu ea. Asta vrei să auzi?
Păi numai om cu conștiință împușcată poate să-și permită să zică, mă duc, cochetez cu păcatul. Uite, că păcatul te duce mai departe decât vrei tu să mergi. Și te ține mai mult decât vrei să stai. Și când e de plătit, îți cere să plătești mai mult decât poți tu da. Omul trebuie să fie atent, conștiința. Conștiința trebuie să fie sfințită. Eu obișnuiesc să spun că una dintre greșelile pe care creștinii le fac când se cercetează este că se cercetează în lumina conștiinței. Dar dacă e împușcată conștiința aia. Cercetează-te în lumina Bibliei, cercetează-te în lumina Duhului. Pune în mintea ta Biblie, cere peste tine Duh și atunci conștiința va semna la corect. Asta e sfințirea conștiinței. Stă omul și oare ce am păcătuit? Păi să bei, nu-i păcat așa de mare, fumat, nu știu ce. Am citit într-o carte că dacă te masturbezi, nu știu cum, că e chiar așa sănătos, pentru nici asta nu-i păcat. Și o conștiință dresată, care nu mai semnalează nimic. Mâine îți va spune că nici divorțul nu-i păcat, că nici homosexualismul, la alții conștiința le spune că homosexualismul nu-i păcat. Atați de convinși pe adevărul susținut cu ghilimele de goare de ei, încă și-au făcut și biserici, și-au pus și păstori, au și Biblie, citesc de acolo și interpretează texte din Biblie că ți-e mai mare rușinea să pomenești ce zic. Ce s-o ales de conștiința celor oameni? Socotiți dumneavoastră că între noi e vreunul pe care cel rău nu l-ar putea pândi aici? Când vorbim de sfințire, trebuie să avem grijă de modul în care reacționează cugetul nostru. Sfințirea poate porni și de acolo. Apoi, sfințirea implică trupul nostru. Oare are legătură sfințirea cu corpul nostru sau nu are? Are. Apostolul Pavel spune să ne curățim de orice întinăciune a cărnii, a trupului și a Duhului. Ca apoi în Evrei să fie scris că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu cu credință curată, cu un cuget bun și cu trupul, cum? Curat, spălat cu apă curată. Sfințirea implică, iată și latura aceasta a corpului nostru. Deci când mă sfințesc, trebuie să iau și trupul meu în atenție. Sunt oameni care spun, corpul nu contează, Dumnezeu se uită la inimă, numai sfințire interioară, corpul nu. Dacă n-ar fi important corpul în procesul sfințirii, nu s-ar fi întrupat Iisus și nici n-ar exista învierea morților. Și nici n-ar fi schimbarea trupurilor noastre muritoare în trupul asemănător slavei, trupul slavei Domnului nostru Iisus. Păi sfințirea trebuie să aibă legătură și cu corpul tău, omule bun. Și aici, dacă luăm în detaliu, până și igiena corporală, ești din considerent de sfințire, cu trupul spălat cu apă curată, auziți în ce detalii, până și în zona asta. Ce mă gândesc că nu păcătui nimeni? Da? Cine știe? Apoi, legat-o de zona aceasta, cu tatuajele. Din considerente de sfințire, creștinul nu-și face tatuaje. Corpul este templu al Duhului Sfânt. Corpul este opera lui Dumnezeu. Corpul nu trebuie să fie încărcat cu simboluri care sunt făcute, cine știe, cuvântul lui Dumnezeu. Condamnă în scripturile vechi testamentare practica asta a tatuajelor. Păi ce s-a ajuns în vremurile noastre, tatuajul, big deal, tatuaj. Înseamnă că gândesc superficial. Stimați părinți, nu îi lăsați pe copii, nici în joc să-și facă lucruri de acestea. Pentru că joaca e războiul real de mâine. Trebuie să ne sfințim. Sfințirea în zona corpului nostru implică evitarea îmbuibării de mâncare. Evitarea consumului de alcool. Sau putem bea câte un pahar? Putem bea și mai multe, dacă vrem, la ce ne oprește. Omul care se sfințește, din rațiuni de sfințire, nu consumă deloc băuturi alcoolice. Ar fi un ceas de zile. Auzi, un ceas de zile, ce vorbă a fost asta? În biserică, la noi, am făcut un studiu elaborat, în două întâlniri. Două ore la rând am vorbit despre consumul de băuturi alcoolice și am arătat că din rațiuni de sfințire creștinul trebuie să se abțină
desăvârșit de la consumul de alcool. Și cred că asta este voia lui Dumnezeu. Ce să mai vorbim de țigări, de droguri și de alte substanțe nocive? Are oare legătură sfințirea și cu modul în care ne îmbrăcăm? Are. Din rațiuni de sfințire, un bărbat evlavios, o femeie evlavioasă, va ține cont de învățătura lui Dumnezeu. Absolut că da. Sfințire implică și corpul nostru. De aceea Biblia spune să nu se înveșmânteze. Și numește apoi ce fel de haine, care într-un cuvânt, senzualismul, provocarea la păcat, vanitatea, mândria omenească. Toate astea trebuie date la o parte. Din aceste considerente, creștinul nu poartă bijuterii. E modest. Creștinul are grijă să nu fie pricină de potignire pentru celălalt. Cum zice Pavel, că se cuvine unei femei care spune că este evlavioasă. Deci, sfințirea intră și în această latură, în această componentă a vieții noastre. A zice că sfințirea trebuie să afecteze nu numai corpul nostru, ci aici așa o... Din rațiuni de sfințire, stimați frați, trebuie să fim atenți și de mediul înconjurător în care trăim. De habitatul în care trăim. Creștinul nu lasă mizerie pe jos din rațiuni de sfințire. Spuneam eu odată că am fost cu un prieten de-al meu în Spania să vizităm un spital. O căldură din aceea, numai aici unde arde zona. Da, așa o căldură și în Spania. Am vizitat spitalul, am urcat în mașină, a cumpărat câte o sticlă de apă, a luat câte o sticlă de apă pentru fiecare, mi-a dat și mie, a luat și lui. Eu te-am băut din apă și el... Între timp începuse să mergem. Zice el, dă-te un pic pe spate. Stăteam, mă șardea scaunul pe spate. M-am lăsat. Între timp a deschis geamul și prin fața mea, cu sticla de cu petul, în șans. Ai de mine. Zice, te rog frumos, oprește. Și da, ce? Mi-e rău. Mi-era un fel de rău. M-a oprit, am mers, am luat sticla aceea, i-am adus-o și am zis, ascultă-mă, câte zile pe pământ vei avea una ca asta să nu mai faci? E păcat. Nu pentru că suntem noi cu verzii, partidul verzilor. Nu. Noi suntem oameni lăsați de Dumnezeu pe această planetă să o îngrijim. Și creația este reflectarea slavei lui Dumnezeu. Iar când un om va merge pe marginea drumului și se va uita la șanț, nu trebuie să vadă acolo gunoiul tău, ci măreția lui Dumnezeu într-o piatră, într-o floare sau într-un fir de iarbă. Din rațiuni de sfințire. Păi când vorbești de sfințire, așa e că se creează un caracter frumos. În toate componentele. Sfințire implică aceste lucruri, stimați frați. Sfințirea apoi a lucrurilor, eu numesc această sfințire exterioară. Bunurile aflate în stăpânirea noastră, casa noastră, locuința în care trăim, trebuie să reflecte că suntem copii ai lui Dumnezeu. Păi nu punem pe... pereții, caselor noastre, imagini, nu știu care, băieții în cameră, tot felul de idoli, tot felul de femei, mai mult sau mai puțin îmbrăcate, că astea sunt așa, e la modă. Din rațiuni de sfințire, elimină aceste lucruri. Poate că în zona aceasta ne putem referi la simboluri, ne putem referi la mascote, ne putem referi la curățirea caselor noastre de lucruri care nu ne aparțin, ai luat o carte cu împrumut, dă-o înapoi, că nu e a ta. Nu ține în casa ta un lucru pe care îl stăpânești, pe care nu îl stăpânești. Din rațiuni de sfințire. Vedeți câte aspecte practice, reflexii practice ale sfințirii. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viață. O să insist asupra câtorva lucruri aici. Nu este timp să intrăm și să definim ce este păcatul și ce înțelegem prin el. În esență, păcatul este rebeliune față de Dumnezeu, neascultare, nesupunere față de Dumnezeu. Sfințirea implică renunțarea la orice păcat. În Vechiul Testament avem mulți termeni folosiți pentru păcat. Spre exemplu, încălcare vădită a unei porunci, Deuteronom 19:15, fără de lege, nelegiuire în Mica 1:5, nedreptate în Levitic 19:15, încălcarea legii în Levitic 1:5,
Adică a acționa contrar voii lui Dumnezeu, cerințelor lui Dumnezeu. Ca Noul Testament, cuvântul lui Dumnezeu, să numească păcatul, să fie definit prin cuvinte cum sunt aici, neascultare, fără de lege, încălcare a poruncii, ofensă, nedreptate. Toate aceste cuvinte arată ce-i păcatul. Sfințirea. Aici aș vrea să fac o paranteză. E foarte, foarte ciudat, frate și surori, ce se întâmplă în lume. Păcatul a dispărut din societate. Păcatul a dispărut din societate. Și observația mea este că începe să dispară și din biserici. Cineva ar zice, asta este o veste bună. Nu e veste bună deloc. S-a îmbrăcat în alte haine. Nu mai e păcat. A dispărut. Nu mai există în societate păcat. Și începe să nu mai fie nici în biserică păcat. Dar nu pentru că oamenii s-au schimbat. Nu pentru că voia lui Dumnezeu se face. Ci pentru că păcatul s-a deghizat în dreptate. Oamenii numesc rău bine. Asta e problema. Asta e problema și de-aia a dispărut. Poate ar fi chiar descris o carte. Să vorbim despre cum a dispărut păcatul din lume. Nu prin jertfa lui Iisus și prin răscumpărarea lui, ci prin deghizare. Nu se numește lăcomie, poate se numește spirit întreprinzător. Nu se numește crimă, se numește avort. Nu se numește curvie, se numește concubinaj. Vezi că a dispărut păcatul. Sunt alte cuvinte. Și dacă ar dispare doar cuvintele, dar convingerile că răul e rău, e mai rău, e mai grav. Avem în cuvântul lui Dumnezeu câteva liste biblice care reflectă ce este păcat, ne vom uita la aceste texte. Dați-mi voie să le citez. Trebuie să citim aceste cuvinte. Auziți ce scrie. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Păcate. Sfințirea implică eliminarea acestor păcate. Sau alt text. Să știi, zice Pavel, că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, adică egoiști. Iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oameni ca aceștia. Iată ce scrie în Biblie că e păcatul. Sau 1 Corinteni, capitolul 6, de la 9 la 10. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii. Adică, prin malahii înțelegem aici pe aceia care în relații homosexuale joacă rol de femeie, transvestiții. Despre ei este vorba. Malahii. Nici sodomiți, nici hoți, nici cei lacomi, nici bețivi, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Că apoi în Marco, în capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus, condamnă alte șiruri de păcate. Din inimă ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău. Ce păcat este ochiul rău. Păi dacă eu îmi pun ochelari roșii, cum văd pe oameni? Roșii. Dacă pun ochelari galbeni, văd pe toți bolnavi de galbenare. Icter, îi trimit la spital. Problema e la ochiul meu. Și eu te văd așa, schimbă-ți ochiul și să vezi bine. Să vezi bine. Păcate care se leagă de asta. Hula, trufia, nebunia, auziți, este... tot un păcat. Galateni, capitolul 5, versetul 19 la versetul 21, cuvântul lui Dumnezeu aici condamnă alte fapte: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, adică invidiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Cei care fac aceste lucruri, zice Pavel, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, dacă noi ne-am botezat, noi avem de luptat cu astea. Notați, vă rog, toate aceste texte sunt date de Duhul Sfânt bisericii. Bisericii sunt date. Care trebuie să lupte pentru sfințire. Sau Apocalipsa 21:8. Dar cât despre fricoși sau superstițioși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dacă oamenii din zilele noastre vor defini altfel etica, socotiți dumneavoastră ca o dreptate? Astea sunt standardele lui Dumnezeu și rolul bisericii în lume, printre altele, este să afirme aceste standarde. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Ca un rezumat, dar nu e vreme ca să insistăm asupra lor, acestor păcate, fapte, găsim aici fapte și atitudini lăuntrice sau păcate evidente, acțiuni concrete, specifice. Este un rezumat. Acum fac o paranteză. Dacă cineva dorește să aibă și informația de seară și cea din seara aceasta în PowerPoint, frații de acolo, de la calculator, vă vor servi cu bunăvoință. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fie de folos. Să fie de folos. Numai asupra unui detaliu aș dori să atrag atenția aici. Și o să-mi îngăduiți să spun lucruri pe care poate prea des nu le auzim. Uitați, vă rog, unul dintre păcatele de aici: perversiuni sexuale. Unii ori zic că familia este ca o grădină în afara căreia n-ai voie nimic și în interiorul căreia ai voie tot. Să fie limpede, n-ai voie tot în grădina căsătoriei. Perversiunile sexuale sunt păcate. Biblia vorbește despre acest păcat în Romani, în capitolul 1. Sex anal, sex oral, sunt grave abateri de la voia lui Dumnezeu pentru sexualitate. Și să spunem apăsat. N-am învățat din Biblie sau de la Dumnezeu sau de la oamenii lui Dumnezeu această practică. Și dacă ea există, există din pornografia contemporană. Nu știu activitate sexuală în care bărbatul, n-am auzit de activitate sexuală în care bărbatul să-și dovedească în modul cel mai feroce egoismul decât în asemenea perfecțiuni. Și trebuie să spunem lucrurile pe nume, stimați bărbați, stimate femei. Și mai multe, un vorbe acolo la retreat-ul pe care o să-l avem, frate Cornel, la unul dintre seminarii. Ei, păcate, sfințire implică eliminarea acestora. Dacă cineva dorește argumente, cel puțin 5 argumente de bun simț și argumente biblice care arată că asemenea deviații nu sunt în acord cu sfințenia lui Dumnezeu. Și acum să vorbim despre păcate respectabile. Încerc îngăduință în seara aceasta, aproximativ 10 minute, să trecem peste ora 9, în măsura în care îmi dați acordul dumneavoastră, primul rând dumneavoastră, frați slujitori. Mulțumesc! Păcate respectabile, adică un fel de fapte, și sunt de fapt fapte pentru care nimeni nu ne are treaba. Nu sunt lucruri scandaloase, dar sunt păcate care ne pot aduce în stare în care Dumnezeu să ne fie împotrivă. Spre exemplu, îngrijorarea și frustrarea. Domnul Iisus a spus să nu ne îngrijorăm de nimic. Lipsa de evlavie. Că ar trebui să vorbim numai despre acest păcat, lipsă de evlavie. Să-ți începi ziua fără să te rogi. Să trăiești fără să te gândești la Dumnezeu. Să te comporți ca și cum fără frică de Dumnezeu. Asta este lipsă de evlavie. Iar această lipsă de evlavie începe să ne facă probleme în biserici. Eu semnalez un pericol care va nimici multe biserici locale. Desacralizare, să nu.
desacralizare. Aș vrea să vă întreb pe cei care cunoașteți cultura ortodoxă românească. Vă imaginați că o femeie evlavioasă, cum știa Evlavia, într-un sat românesc sau într-un oraș, se duce la icoana Fecioare Maria și se roagă cum știe acolo. Și după ce își gata rugăciunea să-și ia guma de mestecat din gură și să o lipească pe rama icoanei? V-ați putea imagina așa ceva? Imposibil. Da, în adunările noastre pe scaune se poate lipi. Oamenii își permit caz. Ce dacă? Pierde sentimentul prezenței lui Dumnezeu în biserică și prin urmare începe să se comporte oricum. Ca la el în ogradă. Păi asta e desacralizare. E un păcat, e lipsă de evlavie. Biblia zice, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Trebuie să tremure inima în tine, ca nu cumva să comiți vreo nedreptate. Că dacă venim aici, venim să ne facem mai buni și nu mai răi. Așa-i? Să ne ajute Dumnezeu. Și lipsa de evlavie. Nu o să fie timp ca să intrăm în detaliu la fiecare. Nemulțumirea. Al păcat, respectabil. Aud și vine să râd. Și că e criză. Să la dumneavoastră e criză. Apoi să se plângă somalezii. Nemulțumire. Mândria. Ați auzit vreodată ca cineva să fie dat afară din vreo biserică pentru păcat de mândrie? Este un păcat grav. Dumnezeu este împotriva celor mândri. Nu putem măsura. Dar Dumnezeu știe să o măsoare bine. Știe. Egoismul. Acest păcat este un păcat atât de perfid. Suntem în stare. Deci, când e vorba de păcatul egoismului, îl putem vedea la toți. Numai la noi nu. Așa e natura acestui păcat. La tine nu-l poți vedea. Numai la alții. De-aia e nevoie să te ajuți cu altul. Întreabă-ți nevasta. Oare ești egoist, dragă? Întreabă pe un om. Cumva caută-te, cercetează-te. Sau lipsa stăpânirii de sine se enervează. Și așa el. Păi ar trebui să se schimbe. Nerăbdarea, iritabilitatea, mânia, resentimentele, poarta amărăciuni în inimă, dușmânia și ostilitatea, lipsa de iertare, e un om agresiv, ostil, îl simți că e ostil. Este păcat. Pica, că a purtat cuiva gând rău. Atitudine critică, invidia, gelozia, controlul, adică dorința de a controla pe alții, de a-i ține sub stăpânire, de a-i manipula cu frică. Asta este păcat. Bârfa, calomnia, minciuna, cuvinte aspre sau sarcasm, insultele, ridiculizarea, atitudinea lumească față de bani sau imoralitate indirectă, păcat făcut în minte, gânduri păcătoase. Iată, dar lucruri de care trebuie să ne ferim. Păcate respectabile. Vă rog frumos să ne cercetăm în lumina acestor cuvinte. Avem de lucru. Dumnezeu să ne dea și biruința înfăptuirii. Amin. Sau socotiți că cele pe care le-am mărturisit nu sunt adevărate. Avem două căi. Dacă nu e adevărat, încheiem, plecăm acasă și să ne luăm adio. Dar dacă e adevărat, trebuie să ne punem pe schimbare și să veghem în privința aceasta, că avem trebuințe cu toți. Câteva sugestii practice care ne vor ajuta să ne ducem sfințirea până la capăt. Ce putem face practic ca să ne putem duce sfințirea până la capăt? Primul lucru, hrănește-ți inima cu cuvântul lui Dumnezeu. Citește din Biblie în fiecare zi. Ascultă predici, cântări cântate lui Dumnezeu. Avem acum atâtea mijloace tehnice. Pe un telefon poți pune predici, ai Biblia pe telefon, ai... Oh, Doamne, câte resurse nu sunt! Hrănește-ți inima și mintea cu aceste resurse. Cultivă disciplina rugăciunii personale și a postului. Să învățăm să ne rugăm, să postim. Odată la o întâlnire, permiteți-mi să vă spun vorba asta, o întâlnire așa cu tinerii noștri la biserică, o soră din România, din Cluj, sora Rozi Mogoșan, a trecut pe la noi, mai ceva ani în urmă. Și am vrut să rămânem după încheierea slujbei de seară la o conversație. Am făcut un cer de scaune acolo și cu câțiva tineri, 30 câți o fi fost, hai să mai vorbim. Și apoi s-au iscat întrebări, s-au dat răspunsuri și cineva nu a avut curajul, dar a scris pe un bilețel. A zis așa, ce să fac?
că schinui de gânduri murdare, mă gândesc cum nu trebuie la fete. Ce să fac să scap? Nu o să o iei niciodată pe sora Rozi ce răspuns o dat. O zis așa, auzi băiete, unde ești? Să uita așa în toate părțile după el. Postește. Postește, postește și postește. Și postește iar. Și atâta să postești până când ajungi așa în starea aia în care când vine spre tine o fată, tu să zici, oare îi tufă? Oare e om? Și nu ți-ai scăpat. De prea mult bine unii nu pot scăpa de păcat. Poartă-te aspru cu tine. Elimină apoi păcatele specifice pe care le-ai identificat printr-o împotrivire deliberată. Dacă din aceste liste pe care le-am citit și pe care vă îndemn să le verificați acasă, identifici cumva, uite, aici am o problemă, elimină lucrul acela. Cultivă disciplina mărturisirii păcatelor lui Dumnezeu și dacă n-ai biruință, unui slujitor al lui Dumnezeu. Ferește-te de sursele de pângărire lumească care îți pot afecta curăția. Nu te mai alimenta cu lucruri care te încarcă cu pofte păcătoase. Ferește-te de acele lucruri. Cultivă trăirea în fapte bune. Veghează apoi asupra părtășiei tale cu alți credincioși. Ține-te de adunare. Fă evangelizare de la om la om. Vorbește cu oamenii despre Domnul Iisus. Alegeți modele spirituale vrednice de urmat. Și nu lipsi de importanță. Încrede-te în ajutorul lui Dumnezeu care ți se dă prin Duhul. Și să ne ajute la sfințire. Sunt niște lucruri practice, foarte concrete, pe care le poți face. Cu siguranță că da. Trebuie să ne aducem aminte în seara aceasta că noi nu mai păcătuim. Nu mai păcătuim, frați și surori, pentru că suntem al lui Hristos. Noi nu căutăm să ne obținem identitatea ferindu-ne de aceste păcate. Noi exprimăm identitatea noastră ferindu-ne de aceste păcate. Noi, dacă e mașină, să meargă pe drum. Cum o zic eu în creangă? Dacă e copil, să se joace. Dacă e popă, să citească. Înțelegeți? Dacă ești creștin, păi trăiește în dreptate. Nu-ți bate joc de tine, de identitatea ta. Nu-ți nega identitatea. Păi sunt lucruri simple. Dacă e pix, să scrie. Dacă e calculator, să socotească. Dacă e cameră de filmat, să filmeze. Dacă e pocăit, apoi să trăiască pocăința. E chestie de identitate. Noi nu ne forțăm, adică nu oblig un stilou să fie elicopter. Nu oblig o mașină să fie rachetă. Nu! Deci, e curge natural. Ideea este, ferește-te de lucrurile care îți pot compromite identitatea și te pot duce în pierzare. Totul să te lași dus în direcția lui Dumnezeu, învățat de cuvântul lui, călăuzit de Duhul, adeverit de cuvânt și cu un pic de voință pe care tot Dumnezeu ți-o dă, că El ne dă voința și apoi ne dă și înfăptuirea, să vezi cum te afli între cei biruitori. Ați făcut ceva. Eu cred că prezența dumneavoastră, celor care sunteți în această seară aici, confirmă din plin interesul dumneavoastră pentru sfințire. Altfel n-ați fi venit. Numai așa, dacă pe care v-au adus, dacă vii, primești $20. Nu-i mai da, dacă așa l-ai adus. Nu? Suntem mădulare ale lui Hristos. Trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt și noi suntem copiii lui Dumnezeu. Despre asta am vorbit aseară. Dar aș vrea să vă mai aduc aminte. Au trecut aproape un an de zile, Domnul mă vede? Care era următorul? Îngerii mă văd? Vă amintiți? Satana mă ispitește la păcat. Faptele mele rămân? Și acolo se răsfoiește harnicul în caiet. Foarte frumos. Mă împotrivesc răului prin legământul de sfințire. Ne păzim curați. Punem în fața noastră o viziune. Dumnezeu e în cer și mă vede ce fac. Îngerii lui ocrotitori sar în ajutorul meu. Cum să le ofer o priveliște a trăirii în păcat? Diavolul vrea să mă provoace la rău, dar nu mă iau după el. Faptele pe care le fac rămân. Mă silesc să rămână cinste înaintea lui Dumnezeu.
Și de-aia mă împotrivesc răului prin legământ de sfințire. Și acum, ultimul gând din seara aceasta. Iată ce este scris pe ultima pagină a Sfintelor Scripturi. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? V-ați aștepta ca așa să scrie în Biblie? Cine minte, să mintă mai departe, cine fură, să fure mai departe, cine curvește, să curvească mai departe, cine tâlhărește, să tâlhărească mai departe și înșiruiți-le pe toate. Ce cu cuvântul ăsta? În Biblie? Și apoi, cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Ca apoi Iisus să zică, iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecare după faptele lui. De ce se încheie Biblia așa? Eu cred că răspunsul este următorul. Dacă după ce ai luat această carte în mână și ai citit-o, dacă după ce ai ascultat cuvântul lui Dumnezeu cu privire la voia lui, planul lui, spui povești. Povești. Dumnezeu nu mai are pentru un asemenea om decât mesajul cine este, lasă textul tău, să-l pot vedea. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine se întinează, cine este întinat să se întineze și mai departe. Dacă după întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu nu vrei să te schimbi, nu mai are Dumnezeu altceva de spus pentru tine decât păcătuiește mai departe. Că ne mai vedem noi la judecată. Te lasă, te abandonează. Ți-a vorbit despre Iisus, despre jertfa Lui. A pus la îndemână Duhul. A vorbit despre înfiere, despre iertare, despre justificare. Jaloanele morale, cuvântul Lui clar, ajutorul dat de părtășia frățească, armele de luptă împotriva păcatului. Toate spune puse pe tavă. Și spui, poiești. Nu, dacă așa, atunci du-te tot peste cap în mizeria morală și ne mai vedem noi când vin curând și dau fiecăruia după faptele lui. Dar dacă, zice Domnul, cineva se trezește și hotărăște să se schimbe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană, cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Viziunea măreției, a schimbării. La sfârșitul lecturării Scripturii, te găsești în una din două poziții, crezi sau nu. Dacă crezi, du-te pe drumul ăsta. Iar dacă ai ajuns la concluzia că nu e adevăr, ce să ne mai spune Dumnezeu? Nu mai are alt mesaj decât să ne anunțe că ne vom vedea la judecată. Frații și surori, nu cred că în seara aceasta am venit la casa lui Dumnezeu ca la un divertisment religios. Nu cred. Ci din dorința de a căuta pe Dumnezeu și de a se arăta în viața noastră voia Lui, n-ar fi oare frumos să ne punem pe inimă? Cum scrie în acest pasaj? Cine este sfânt să se sfințească? Și eu știu că Dumnezeu ne-a sfințit, ne-a iertat, ne-a înfiat, ne-a justificat, ocupăm poziția de sfinți. Și acum din cauza asta să ne sfințim și practic. Amin. Mâine seară vom vorbi despre darurile Duhului Sfânt și în partea finală cuvântului despre câteva criterii după care să identificăm când un mesaj, dacă un mesaj vine de la Domnul sau nu, cum să judecăm prorocia. Pentru seara aceasta, oprim aici, vă mulțumesc mult pentru îngăduința dumneavoastră și pentru faptul că m-ați lăsat să vorbesc și peste orele 21. Iar dacă mai întind, greșesc mai mult să fie Dumnezeu cu noi cu toții. Amin.